Som rád, bratia, sestry, Michalovčania, že ďalšiu nedeľu, a tentokrát adventnú, môžem byť spolu s vami, už opakovane. Taká mini tradícia sa to stala, že raz za čas, minimálne dvakrát do roka som u vás, tak aj teraz. A práve v takú nedeľu zvláštnu, nedeľu, ktorá predznamenáva Vianoce, nedeľu adventnú, nedeľu očakávania, očakávania kresťanov, že sa naplní to, čo nebeský Otec zasľúbil. Že sa stará, postará o svoj ľud a že príde, aby bol jeho kráľom navždy, aby to kráľovstvo bolo zrejme a viditeľné, aby jeho ľud žil v pokoji a zažíval plnosť jeho milosti a požehnania. Ale vidím, že sa plnia aj také menšie očakávania. Plnia sa niektoré na západnej časti našej krajiny, plnia sa aj na východe krajiny. A tiež som informovaný o tom, že taká reálna nádej je, že do roka, možno aj do dňa, budete mať kazateľa. Tak už len čakajte verne, že sa to naplní, že aj túto vašu potrebu Pán Boh vyplní a prehojne. A zároveň, čo je také dobré a aké očakávania sa plnia teraz na západe, tak od 1. januára 2020, teda za pár dní, bude ustanovený zbor, nový zbor, najmladší našej cirkvi, a to zbor vo Svetom Jure pri Bratislave, tam, kde je kazateľom brat Milan Mitana, jeden z posledných našich ordinovaných kazateľov. Slávnosť bude 12. januára, taká slávnosť. O tom ešte budete informovaní tu v zbore. Takže bude mať ďalší zbor, nový zbor v Svetom Jure. Ja som vám okrem pozdravov z toho západného konca od rady priniesol aj také adventné vitamíny. Adventné vitamíny odporúčajú starším ľuďom, ale aj mladším, dať sa zaočkovať teraz proti chrípke. To je taký špeciálny prístup, ako sa chrániť pred nejakou nepriazňou počasia alebo vírusmi a podobne. Odporúčajú zeleninu a vitamíny bežne ľuďom a najmä deťom, aby vzhľade teraz toho také chrípkové a rôzne také obdobie. Ale aj kresťania potrebujú vitamíny pre svoj život. A ja som vám doniesol pár kúskov takéhoto vitamínu. Volá sa to Sláva Božej lásky. To je jedna z najnovších kníh, ktorý sme proste vydali v edícii Reformácio. A ja vám z nej prečítam takú anotáciu, prečo je to vitamín pre kresťanov. Boh nám nedal svoje evanjelium iba na to, aby sme ho prijali a obrátili sa. Ponúka nám ho každý deň ako dar, ktorý nám poskytuje všetko, čo potrebujeme k životu a zbožnosti. Tuto knihu ponúkame kresťanom ako pomôcku, aby plnšie prežívali evanjelium tým, že si ho budú sami pre seba každý deň opakovať. Neexistuje lepší liek na pocit viny, zlyhania a vyčerpanosti v kresťanskom živote, ako neustále pamätať na to, že nie sme zachránení svojim vlastným úsilím, ale Božou milosťou. Je to tak zaujímavo koncipovaná knižočka, je tu 31 takých výrokov o tom, čo znamená evanjelium pre veriaceho človeka, pre kresťana. Potom je tu evanjelium v próze, krátky príbeh. Potom je tu evanjelium v poézii. A nakoniec je tu taký stručný príbeh tohto autora, ktorý sa volá Milton Vincent. Takže pár kúskov mám so sebou. Po zhromaždení sú vám k dispozícii za 5 eur. Poprosím niekoho z vás, aby mi s tým potom pomohol. Vitamíny pre kresťanov v adventnom čase. Modlíme sa. Pane Hospodine, keby sme neboli ľuďmi, čo očakávajú, by sme boli ľuďmi bez nádeje. Ale my sme vďaka tvojim sľubom, tvojim už splneným sľubom, tvojim slovám, ktoré majú váhu, ľuďmi, ktorí môžu mať živú nádej, reálnu. Ti ďakujeme, že si stvoriteľom. Ďakujeme, že si udržiavateľom svojho stvorenia. Pane, chválime ťa za to, že si vykupiteľom, zachráncom svojho stvorenia a svojho ľudu. A ďakujeme, že si pastierom, pastierom nad pastierov, nie politickým vodcom. Ty si dobrým pastierom, ktorý dáva život za ovce a dáva svojho ducha pre svoj ľud, aby tvoj ľud mohol očakávať v živej nádeji na tvoj príchod, príchod kráľa, ktorého kráľovstvo bude na veky a zasiahne všetko a všade. A tak aj dnes sa chceme nadchýňať tvojimi slovami zasľúbenia, ale aj tvojimi činmi vykúpenia. Otvor k tomu našu myseľ, aj naše srdce a pohni našu vôľu. Amen. Dnes chcem hovoriť viacej tematicky a chcem hovoriť o kresťanovej slobode. A bude to len prvá časť, niekedy na budúce druhá časť, taká praktickejšia ešte. O kresťanovej slobode. A otvorme si, čo k tomu hovorí sám Pán Ježiš Kristus v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole. Evanjelium, ako ho zapísal evanjelista Ján, 8. kapitola. Od verša 31. Ján 8, 31. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu. Sme potomkovia Abrahama a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal. Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamov potomstvo a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u otca a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Tak toľko z Božieho slova. Dnes tej téme kresťanovej slobody. Aj preto sa ňou chcem trošku zaoberať, že len netak dávno sme si pripomínali 30 rokov od zmeny politickej situácie a režimu v našej krajine. A viac či menej, s väčším či menším nadšením alebo sklamaním, si hovoríme, že máme 30 rokov slobody. Sloboda je veľmi silné slovo. Jeho obsah je pre niekoho až taký omamujúci. Ale sloboda je aj také viacznačné slovo. Sloboda môže mať veľa privlastkov. Môžu byť rôzne slobody. Možno niektorí z vás sledujete alebo ste sledovali aspoň kúsok zo seriálu, filmu Príbeh služobničky. Je to bolestivé, je to šokujúce, je to otrasné, také dystopické, to znamená so zlým koncom príbeh o tom, ako môže ideológia, aj náboženská ideológia, zotročovať človeka. Alebo možno ste videli film 12 rokov otrokom. Autobiografický film. Ak nie, pozrite si. Ako sa slobodný človek v severnej časti Ameriky, mohol stať otrokom v južnej časti Ameriky a zažil dobrých pánov aj zlých pánov. A 12 rokov sa nemohol z toho dostať. Pri sledovaní takýchto ťažkých príbehov sa až dusíme z toho pocitu neslobody, hoci sedíme si v pohode na svojom gauči. Ale na druhej strane sa nielen dusíme z neslobody, ale aj sme takí šokovaní z prejavu anarchie, ktorá sa prejavuje v spoločnosti. Napríklad, ak sledujete tie víkendové protesty žltých hviezd vo Francúzsku. Slobodní ľudia slobodne a beztrestne ničia všetko, čo im príde pod ruku. Lebo sú slobodní. A potom sloboda má ešte také svoje paradoxy, také zvláštnosti. A sloboda prináša aj také moderné neurózy, dokonca moderné diagnózy zo slobody. Jedna z nich je taká obava z neideálnej voľby. Čím viacej možností máme, tým viacej v nás môže narastať obava, či sme si zvolili správne. Taký jednoduchý výskum hovorí, že ak máte na výber z viacej ako 5 možností a nech si zvolíte čokoľvek, napríklad máte v regále v obchode 7 jogurtov, všetky sú jahodové alebo čokoládové, ale 7 rôznych výrobcov, a akýkoľvek si zoberiete, tak ešte aj pri jeho jedení budete premýšľať, nielen pri platení, ten vedľa nebol lepší. To nebol lepší výrobca. Nemal to inak s tými ečkami a podobne. Bez slobody niet kreativity, tvorivosti. To nám hovoria umelci. Bez slobody sa každá služba stáva otročinou. To hovoria predavačky, ktoré sú za kasami v supermarketoch. Ako moderné otrokyne niekedy. Bez slobody sa spoločnosť zmení na totalitu, hovoria nám politickí väzni. A sloboda nám teda dáva zmysel len vtedy, keď nie je samozrejmá. Keď existuje jej protipol, jej taká negatívna alternatíva, niečo opačné, tá temná stránka. Kto nikdy nemal funkčný zrak, teda je nevidiaci od narodenia, tak nevie, čo sú farby. Pre ňo farebnosť je úplne neznámy svet. Kto nemal od narodenia sluch, kto nepočuje, nemá potuchu, čo to je zvuk, čo je akord, čo je harmónia, čo je melódia. Nevie, o čom hovoríte. Nemôže. Ani mu to vlastne nepoviete, lebo nepočuje. Kto nezažil neslobodu, nejaký druh zotročenia alebo otroctva, poviazanosti, asi si nevie dobre uvedomovať požehnania slobody. Mu príde, že sloboda, to je samozrejme. No ale aká sloboda je bytostne spojená s kresťanom, keď hovoríme o kresťanovej slobode? No my sme ľudské bytosti, my sme občania krajiny, my sme obyvateľa nášho mesta. A tak sa nás spoločne s ostatnými našimi susedmi, s našimi spolubývajúcimi na internáte, s občanmi mesta či krajiny týka politická sloboda. Aj nás sa týka. Ekonomická sloboda, aj nás sa týka. Sloboda pohybu sa nás týka. Sloboda vyznania sa nás týka. Ale znova, aká sloboda je špecifická pre kresťana? Znova, aj kresťanová sloboda dáva zmysel tiež len vtedy, ak vieme niečo povedať aj o reálnej kresťanovej alebo ľudskej neslobode. Až vtedy môžeme doceňovať a hovoriť o slobode. A presne takto dáva do súvislosti, do vzťahu slobodu a neslobodu Ježiš Kristus. Kristus, teda ten, od ktorého mena s tými odvodzuje meno, že kresťania. Že kresťanová sloboda má niečo spoločné s Kristom a s jeho slobodou. A v našom texte to Ježiš vyjadril takto. V tej 8. kapitole, 34 až 36. Hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Teda je hlboko neslobodný človek. A otrok nezostáva v dome natrvalo. To je nejaký dôsledok vážny toho zotročenia. Syn zostáva navždy,
Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ježiš to povedal ľuďom, ktorí v neho uverili. Takže je tu sloboda, otroctvo. Alebo opačne zľava doprava, otroctvo a sloboda. O jednom aj druhom hovorí Ježiš. A medzi tým otroctvom a tou slobodou je niekto, kto vyslobodzuje otrokov, takých zvláštnych otrokov, otrokov hriechu. Ak vás syn vyslobodí z otroctva, budete slobodní. Pojem hriechu a otroctva hriechu je dnes vytlačaný na okraj. To je taká negatívna vec. Mám povedať, to prinášaš negatívnu energiu, keď hovoríš o hriechu. To musíš pozitívne myslieť, pozitívne hovoriť. Pojem hriechu znepokojuje svedomie. Hej. Pojem hriechu hrozí manipuláciou. Že čo to na mňa proste skúšaš? Proste, ja som slobodný človek. Hriech môže vyvolávať pocit viny. A preto sa už takmer nepoužíva. Ľudia už nie sú vinní. Ľudia už nie sú hriešníkmi. Väčšinou. Všetci sú už len obeťami. Všetci sú obeťami. Manžel, ktorý podvedie manželku, on nie je vinný. On je obeť nenaplnených túžob a potrieb. On je obeť. Jeho manželka je obeť. Všetci sú proste obeť. Aj tá tretia žena, ona tiež je len obeť, lebo neodolala proste tomuto nevernému mužovi. No lenže, ak sme všetci obeťami, tak kto za to môže potom? Potom nie vinníka, potom všetci sme len ako keby na jednej strane a nemôžeme nikoho brať na zodpovednosť. Potom nemôžeme hovoriť ani to, že sme obeťami, jednoducho, že taký je život. O kom hovorí Ježiš, že je otrokom hriechu? Nám pomôže taká veľmi dobrá podobnosť medzi tým, ako sa človek mohol v staroveku stať otrokom a tým, ako človek podľa biblického konceptu je zotročený hriechom, teda je v otroctve hriechu. Takže ako sa mohol v staroveku, niekde to ešte je aj dnes. Tam, kde nesiaha demokracia a občianske slobody. Aj tam sa to ešte dnes deje. Ale v staroveku tomu budeme dobre rozumieť. Ako sa mohol stať človek otrokom? Poprvé tak, že sa otrokom narodil. Ak jeho rodičia boli otroci, dieťa bolo automaticky otrokom a majetkom pána. A týmto spôsobom hovorí Boh o všetkých ľuďoch ako o potomkoch Adama. Poďme teda na chvíľku ku Adamovcom, do ich domácnosti. Kedy boli Adam s Evou, títo prví ľudia, slobodní? Vtedy boli slobodní, keď sa držali Božích pokynov a limitov, alebo keď tie limity prekročili. Kedy boli slobodní? Keď boli v rámci hraníc, čo trošku nám nabúrava ten koncept slobody, alebo kedy boli slobodní, keď hranice prekročili? Títo prvý muž a žena pred pádom mali slobodu vlastnú bytosťam bez hriechu. Mali bezprostredné spoločenstvo s Pánom Bohom. Ale mali aj proste isté hranice, ktoré im umožňovali tú slobodu naplno proste využívať. Mať z nej maximálne proste potešenie. A až istú by sme mohli povedať takú bezstarostnosť, bez ťarchy proste žiť. Ale neposlušnosťou, týmto limitom slobody, padli pod Božie štandardy a previnili sa voči Pánu Bohu. Odtedy človek nedokáže byť tým, kým má byť, a nedokáže ani robiť to, čo má robiť. Adam sa stal otrokom hriechu. A na všetky jeho potomkov, na všetky jeho deti, až po mňa a po vás, prechádza táto hriešná prirodzenosť z generácie na generáciu. Bratia, sestry, my sa rodíme ako otroci hriechu. Aj naše tzv. Nevinné deti sa rodia ako otroci hriechu. Bez výnimky. Nemajú ešte vlastné morálne previnenia, tie deti. Ale narodili sa rodičom, ktorí sa tiež narodili rodičom, ktorí sa tiež narodili rodičom otrokom hriechu. Po druhé, ako sa mohol stať človek otrokom? Ako zajatec. Bol zajatý nepriateľom, išiel do otroctva. A týmto spôsobom hovorí Boh o hriechu, ktorý nad človekom vládne, ho premohol. Vládne skrze hriešne sklony, tie vedú k hriešným túžbám a hriešne túžby vedú k hriešným činom a tie potom vedú k hriešnému spôsobu života. Človek je zotročený nejakým hriešným konaním a správaním. Je otrokom hriechu. A po tretie, sa človek mohol stať otrokom kvôli svojim dlhom. Jednoducho, keď nemohol splatiť svoje dlhy, tak sa predal do otroctva. Tým boli dlhy vyrovnané, ale on sa stal neslobodným. Podobne vidí Boh náš hriech ako zadlženosť. Sme mu dlžní. Ale ten hriech je taký masívny, že za hriech sa platí smrťou. Takže my nie sme hriešníkmi preto, že hrešíme. My preto hrešíme, že sme hriešníkmi. My sme v otroctve hriechu, trojnásobnom. To sú tri zámky. Narodení ako hriešníci, zotročení proste hriechom a zadlžení proste hriechom. To je náš spôsob života, to je naša prirodzenosť. Ešte raz. Nie som hriešník preto, že sa opíjam, podvádzam, klamem, závidím. Nie. Ale preto, že som hriešník, že som v otroctve, preto som neverná, skúpa, pyšná, podvodný a tak ďalej. Čo je východiskom? No oslobodenie. Ak som otrok niečoho takého, tak vyslobodenie. A zároveň je zrejme, že otrok sa nemôže vyslobodiť sám. Otrok musí byť vyslobodený. Musí dostať slobodu. Náš pád je taký hlboký a naša vina je pred Bohom taká veľká, že nás môže zachrániť len Boh sám. Padli a zotročený človek musí byť vykúpený. Teda musí niekto prísť na neho zaplatiť cenu jeho života, cenu jeho celej bytosti, aby sa mohol opäť tešiť zo stavu, z ktorého sa radoval predtým, alebo pre ktorý bol určený. Preto voláme Ježiša, že je náš vykúpiteľ. Je náš záchranca, alebo spasiteľ, alebo Mašiach, Mesiáš pomazaný. Bohom poslaný služobník, ktorý ide zachrániť. Božie slovo nám hovorí, že pravá sloboda je život v súlade s našim určením. Toto je pravá sloboda. Pravá sloboda neznamená, že net hraníc, že net limitov, že net nejaké proste obmedzení. Pravá sloboda znamená, že je to súlad našej identity, kto sme, kto som, nášho určenia, na čo žijem a nášho bytia, ako žijem. Toto všetko má byť pokope. Toto je pravá sloboda. Som tým, kým mám byť. Stvorený na Boží obraz. Žijem na Boží obraz. A konám ako bytosť na Boží obraz. Toto je naša sloboda. Tak sme boli stvorení. A vidíme, že v tom je aj to obmedzenie. Na Boží obraz, nie na svoj obraz. Nie na obraz mojej rodiny. Nie na obraz ani môjho kazateľa. Nie na obraz ani našich politikov. Byť na Boží obraz, to je sloboda v rámci tohto limitu. A to je skvelé. Lenže ako hriešníci sme uväznení pod trojnásobným zámkom v postavení otrokov. No a teraz prichádza to jedno z krásnych slov, takých krátkých, ale veľmi silných, ale Boh. Ale Boh. Z milosti skrze Krista. Vidíme, že tu sú tri momenty, ktoré sa nastýkajú len nepriamo. Boh mimo nás. Z milosti, to vôbec neznamená nejaký náš prínos, skrze Krista. Ale Boh z milosti skrze Krista nás vykúpil z tohto otroctva. Ako nás Ježiš vyslobodzuje? Matúš 20, 28. Ježiš hovorí o sebe. Prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. On zaplatil cenu života a cenu smrti, aby sme my mohli byť slobodní. A toto je zvesť každého slavenia Večere Pánovej. Toto je dobre pritom si uvedomiť, prežívať v takej kombinácii: Páne, však ja som bol absolútne zotročený a vďaka tebe som oslobodený, lebo ty si ma vykúpil. Také zahanbenie spojené s radosnou vďačnosťou. Pri každej Večeri Pánovej. On dal svoj život ako výkupné aj za mňa. Takže Ježiš zaplatil náš dlh sebou samým. Ten tretí zámok, ako dlžník sa mohol stať otrokom, je zlomený. Ježiš nám dal zmenené srdce a nového ducha, teda nový zdroj našich pohnutok, túžob a činov, aby sme neboli otrokmi tela, hriechu, ale žili podľa ducha. Zlomený je druhý ten zámok. A potom Ježiš nás privádza k nebeskému Otcovi ako svojich najmladších bratov. My, čo sme boli deťmi hriechu, sa stávame deťmi nebeského Otca. Zlomený je posledný zámok. A keď si sa narodil ako hriešnik, znovu zrodený si ako Božie dieťa. Si mladší Ježišov brat. A on pre teba prišiel, aby ťa k Otcovi priviedol. Ak to dôveruje Ježišovi, že to je ten starší brat, ktorý ho privádza k nebeskému Otcovi, ten od Otca počuje podobne, ako počul Ježiš. Toto je môj milovaný syn. Ten, ktorý bol mŕtvý v hriechu, počuje od Otca: ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná dcéra. To znie veľmi jednoducho. Pravíme si niekedy, to nemôže byť také jednoduché. Však niečo musím aj ja spraviť. Ak o tejto slobode neviem, alebo ak o tejto slobode pochybujem, tak inštinktívne hľadáme iné cesty k slobode. Napríklad veľmi často ľudia hľadajú slobodu v tom, že budú hmotne zabezpečení. Ak si budem môcť kúpiť, čo chcem, ak budem môcť ísť, kam chcem, ak strávim dovolenku tak, ako ja chcem, tak budem mať zaistený zajtrajšok a budem nezávislý, budem slobodný človek. Ak budem mať viacej svojho života vo vlastných rukách skrze moje vlastné zdroje, tak budem slobodnejší. No nebudeš. Lebo svet je veľmi veľký a furt budeš mať málo zdrojov na to, aby si bol všade, kde by si chcel byť. Lebo tvoje túžby ťa poniesú až na koniec sveta. Nebudeš slobodný. Druhým spôsobom, ako ľudia chcú nájsť slobodu, je, že odmietajú záväzok a zodpovednosť. nechaj mi slobodu. Ja to tak ešte necítim, prosím ťa, akože netlač na mňa, nemanipuluj ma. Ja sa rozhodnem, ja to musím prežiť. Oni chcú mať stále otvorenú možnosť ústupu. Prečo by som ti mal slúbiť pred oltárom, že ty si moja jediná a ty môj jediný? Hej. Čo keď to nevyjde? Tak ľahko proste to zabalíme. Hej. Vrátime si kľúče a goodbye, rodný kraj. Hej, keď kupuješ auto, tak zmluvu podpíšeš. Ale keď chceš sexovať s ženou, tak nechce sa ti podpísať žiadnu dohodu. Keď kupuješ dom, tak ťa zapíšu na katastri. Ale manželstvo nechceš zapísať na matrike. Lebo môžeš ustúpiť. Lebo čo keď? To sú takí čierni pasažieri života. Vezú sa, ale tak trošku na čierno, bez platenia. A potom ďalší spôsob, ako si zavistiť slobodu, je odmietanie minulosti. Taká svojpomoc. Preč s konvenciami, preč s minulými štandardami. Také zlaté heslo každej novej generácie je: dnes je iná doba. To hovorili naši otcovia, hovorili naši dedovia, hovoríme to my, hovoria to naše deti a to budú hovoriť naši vnúci. Dnes je, táti, dedo, starky, iná doba. A ešte jeden spôsob, ako si zaistujeme slobodu, je odmietanie autority. Každý chce byť autoritou sám sebe. Čo mi ty budeš proste hovoriť? Prečo je tvoja pravda teraz platná? Ale ak odmietame autoritu, v konečnom dôsledku odmietame autoritu Pána Boha. Lebo rôzne autority a rôzne hierarchie pochádzajú od Neho. Preto, aby vôbec mohli fungovať ľudské spoločenstva a konštruktívne vzťahy. Pavol apoštol nám pripomína, vrchnosť je od Hospodina. Preto, aby sme vôbec nejako mohli žiť, aby sme sa nejako mohli organizovať. Tak je to aj v rodine, keď si to neuvedomujeme, že tam je nejaká organizovanosť, lepšia alebo horšia, ale proste je. Aby vôbec tá rodina, tie deti tam mohli proste fungovať a prežiť. Ak sa rozpadá tento vzťah nejaký, tak tam sa nedá žiť jednoducho. Nastupujú sociálne úrady, aby zachránili, čo sa zachrániť dá. Evanjelium, teda je správa o Božej milosti a o tom, ako môžeme byť slobodní, aby sme naplnili účel, pre ktorý sme boli stvorení. A to je zvláštny druh slobody. Sme oslobodení k tomu, aby sme žili pre nášho stvoriteľa, nášho Boha. Ten osloboditeľ Ježiš to vyjadril takto, Matúš 16. Ak niekto chce ísť za mnou, ako oslobodený, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kresťanová sloboda neznamená, že ja viem dosť a ja sa seba proste postaram. Kresťanová sloboda znamená, že ideš po ceste za Ježišom Kristom. V tej slobode je zároveň ten limit, ten ochranný limit, lebo znova a znova sme stvorení pre zámer, pre účel. A teraz nebudeme riešiť, čo ten kríž znamená. To môžeme inokedy sa tom rozprávať, čo znamená ten kríž, o ktorom tu Ježiš hovorí. Ale jednoznačne Ježiš vraví, že tu ide o nejakú reguláciu života. Je tu Ježišov pokyn ísť po ceste, ktorú pre slobodných nastavuje on. Podobne ako Pán Boh nastavil cestu pre oslobodených Izraelitov na hore Sinaj. Boli oslobodení z egyptského otroctva. A čo im povedal? No, a teraz sa pozrite, tu je pred vami, sú štyri svetové strany, hej, a choďte kam chcete. Ako by skončili? Nie. Čo im hovorí? Ja som Hospodin, váš Boh. Stvorení ste pre mňa. Ja som váš Boh stále. Ktorý som vás vyslobodil z otroctva, ja som ten mocný. preto žite takto. A nasledujú pokyny pre vzťah ľudí s ním a pre vzťah ľudí navzájom. Vtedy budete tú svoju slobodu užívať s veľkým požehnaním. A toto podanie sa Kristovej ceste, Kristovej vláde je také radikálne, že kresťania vyznávajú, Pavol v liste Galackým, 2. kapitola, 19. verš, hovorí toto, počúvajte. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A to hovorí najslobodnejší kresťan, apoštol Pavol. Hovorí, ja som ukrižovaný s Kristom. Tak jaká sloboda? A ďalej, nežijem ja, žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, teda ten môj reálny život, žijem vo viere v Božieho Syna, len vďaka tomu môžem žiť to, čo žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. To je Pavlovo naplnenie toho, čo Ježiš povedal. Kto chce ísť za mnou, nech vezme kríž a nasleduje ma. To je troška aj odpoveď na to, že čo to ten kríž znamená. Ten kríž, to nie sú tvoje choroby. Ten kríž, to nie je tvoja nevesta alebo zať. Ten kríž, to nie sú tvoje deti. Ten kríž, to nie je tvoj zbor. Ten kríž, to nie sú dnešní politici. Ten kríž, to nie je tragédia v tvojej rodine. Ten kríž hovorí, Kriste, na môj život máš nárok iba ty. Lebo keby si ma nevykúpil, tak ja mám nárok len na smrť. Toto povedal apoštol Pavol, ktorý sa v úplnej slobode kresťana označuje, že ja som Kristov otrok. To je to grécke slovo doulos. Ja som Kristov otrok. A vraví, ja som v tomto stave najslobodnejší, lebo tento môj pán je skvelý pán. Hej. A to je ten veľký paradox, ten taký protiklad, to protirečenie kresťanskej slobody. Že kresťania sú oddaní svojmu vykupiteľovi, aby sa stávali tým, čím ich Boh chce proste mať. Ty si ma vykúpil, patrím tebe, tak ma premieňaj do takej podoby, akú chceš zo mňa, Pane, mať. Ja musím aj umierať a budem umierať, preto Pavol hovorí, som ukrižovaný, nielen, že som bol, jednoducho, ja musím byť zbavený samého seba, aby som mohol byť proste tvoj. Na záver taká praktická ilustrácia. Predstavme si náš život. Tento biely list je tvoj život. A predstavte si, že tento biely list je tvoja predstava o tvojom živote. Premýšľaš o svojej škole, napíšeš svoju školu, Páne, chcel toto vyštudovať, aby som mohol potom ti tak a tak slúžiť. Predstava o tvojej rodine, manželstve, deťoch, predstava o tvojom zamestnaní, predstava o tom, ako budeš sa venovať povedzme občianským aktivitám a tak ďalej. Pane, ja by som chcel toto, toto pre teba a toto pre teba a toto pre teba a toto pre teba a toto pre teba. Pane Ježišu Kriste, vidíš, že celý svoj život chcem tebe dať. Prosím, podpíš tento zoznam. Hej. Prichádzame ku Kristovi s takou objednávkou, že toto chcem vidieť, všetko je v tvojom mene, podpíš to a ja budem vďačne čakať, kedy to začneš proste plniť. Alebo urobíš toto, že prídeš k tomu prázdnemu papieru a dáš na spodok svoje meno. Tu. Tu dáš svoje meno. A povieš, Pane, toto je môj život. Naplň ho tým, čím chceš. A ja to beriem. Nesplnil Ježiš tvoj nakupný zoznam? Máš pocit, že máš prázdny nakupný košík? Si slobodný? Alebo ťa tvoje predstavy o tvojom živote zotročujú? A tak sa hnievaš, že ťa neoslobodil. Kto chce ísť za mnou, nech sa zdá všetkého, príjme nárok na smrť a bude mať život. Život v plnosti. Pane, naplň môj život tým, čím ty chceš. Či to bude bolesť, bo radosť, strata, naplnenie. V čase, ktorý ty uznáš za vhodný. Ak si pán, môj život patrí tebe, lebo si ma vykúpil. A tak Pavol nás pozýva k tomu. Neslúžme na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, alebo sami sebe. Ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. A chceš plniť z celej duše Božiu vôľu, musíš mať prázdny nakupný zoznam a prijímať do toho košíka nakupného to, čo ti on dá. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že si dal život za nás, zotročených, hriechom zničených a od Otca vzdialených. Ďakujem, že si videl ten môj strašný zoznam dlhov a že si ho vymazal a prosím, aby si môj život, život mojich bratov a sestier aj tu v Michalovciach naplňal svojimi zámermi a aby sme s radosťou, vďačnosťou tieto tvoje zámery do svojho života prijímali. Amen.